Nagbitiw ang tagabigay ng serbisyong pampinansyal na kumpanyang Magellan sa kanilang kasunduan sa Australian Test Cricket kasabay sa pagtawag sa iskandalang pandaraya sa bola bilang hindi alinsunod sa kanilang mga pagpapahalaga. Ang kanselasyon ng kasunduan ay nangyari habang ilang sponsor na mga manlalaro ay nagkansela din ng kanilang kontrata dahil sa nangyaring kontrobersiya. Sa ating lengguwahe, narito ang ulat ni Peggy Giacomelos. Ang nakalista sa Australian Securities Exchange at tagabigay ng serbisyong pampinansyal na kumpanyang Magellan ay katatapos pa lamang pumirma sa kasunduan sa Cricket Australia bago nangyari ang pinakahuling kontrobersiya sa Ashes Test. Pero sinabi nila na ang kasunduan ay nakabase sa magkasamang pagpapahalaga at reputasyon, pamumuno at dedikasyon na ngayon ay natapos na. Maging ang Magellan o Cricket Australia ay hindi nagbigay ng halaga ng kasunduan na ipinahayag noong nagdaang Agosto. Pero ayon sa taunang ulat ng Magellan, sinabi nila na ang kanilang gastos sa marketing ay tataas sa pagitan ng 8 hanggang 8.5 milyong dolyar sa pampinansyal na taong 2018 dahil sa kanilang mga sponsorship sa Ashes Test. Sa isang pahayag sa stock market, sinabi ng kasamang nagtatag at punong ehekutibo ng Magellan, Hamish Douglas, na wala silang ibang magagawa kundi kanselahin ang kanilang kontrata.
A conspiracy by the leadership of the Australian men's test cricket team, which broke the rules with a clear intention to gain an unfair advantage during the third test in South Africa, goes to the heart of integrity. Regrettably, these recent events are so inconsistent with our values that we are left with no option but to terminate our ongoing partnership with Cricket Australia.
Ang Commonwealth Bank of Australia at ASICS Fitness Gear ay kasama sa mga sponsor ng mga manlalaro na bumawi sa kanilang mga kasunduan ng sponsorship kasunod ng eskandalo. Sa isang pahayag, sinabi ng ASICS na hindi nila papayagan ang desisyon at aksyon ng pangalawang kapitan David Warner at kasamang Cameron Bancroft.
As a result of last weekend's event in Cape Town involving members of the Australian men's cricket team and following the sanctions made by Cricket Australia, ASICS has terminated its sponsorship contracts with David Warner and Cameron Bancroft, effective immediately. The decision and actions taken by David Warner and Cameron Bancroft are not something that ASICS tolerates and are contrary to the values the company stands for.
Nauna namang sinabi ng kumpanyang LG na hindi nila uulitin ang kanilang kontrata kina Warner at Bancroft na matatapos sa mga susunod na araw. Pinagbawalan din ng Indian Premier League si Warner na naunang nagtiwalang sasama siya sa parehong T20 tournament at pagsali sa mayamang pamumuno sa Hyderabad. Inalis din ng sanitaryo ang kanilang mga material kaugnay kay Kapitan Steve Smith mula sa website ng kanilang breakfast cereal na Weet-Bix. Si Ginoong Smith ang ambassador ng Weet-Bix sa isang mataas na markang kaugnay ng Australian sports. Sinabi sa isang pahayag ng general manager ng sanitaryong Todd Sanders na hindi na magpapatuloy ang kanyang kumpanya sa kasunduan.
Weet-Bix ambassadors represent our brand values of trust and integrity, and they speak to everything that is good about being Australian. Their role as a Weet-Bix kid is to inspire millions of Aussie kids to be the best they can be. Based on the ball tampering incident at the findings of Cricket Australia's investigation, we are unable to continue our relationship with Steve Smith.
Sinabi naman ng Qantas na naniniwala silang gumawa na ng magandang desisyon ang Cricket Australia sa pagharap sa naturang kontrobersiya at magpapatuloy silang maging sponsor ng koponan sa cricket. Samantala, nagpalabas si David Warner ng paghingi ng tawad at pag-amin sa responsibilidad sa pagsasabing maraming pagkakamali ang nangyari na nakasira ng malaki sa cricket. Nagbitiw ang tagabigay ng serbisyong pampinansyal na kumpanyang Magellan sa kanilang kasunduan sa Australian Test Cricket kasabay sa pagtawag sa iskandalang pandaraya sa bola bilang hindi alinsunod sa kanilang mga pagpapahalaga. Ang kanselasyon ng kasunduan ay nangyari habang ilang sponsor na mga manlalaro ay nagkansela din ng kanilang kontrata dahil sa nangyaring kontrobersiya. Sa ating lengguwahe, narito ang ulat ni Peggy Giacomelos. ang nakalista sa Australian Securities Exchange at tagabigay ng serbisyong pampinansyal na kumpanyang Magellan ay katatapos pa lamang pumirma sa kasunduan sa Cricket Australia bago nangyari ang pinakahuling kontrobersiya sa Ashes Test. Pero sinabi nila na ang kasunduan ay nakabase sa magkasamang pagpapahalaga at reputasyon, pamumuno at dedikasyon na ngayon ay natapos na. Maging ang Magellan o Cricket Australia ay hindi nagbigay ng halaga ng kasunduan na ipinahayag noong nagdaang Agosto. Pero ayon sa taunang ulat ng Magellan, sinabi nila na ang kanilang gastos sa marketing ay tataas sa pagitan ng 8 hanggang 8.5 milyong dolyar sa pampinansyal na taong 2018 dahil sa kanilang mga sponsorship sa Ashes Test. Sa isang pahayag sa stock market, sinabi ng kasamang nagtatag at punong ehekutibo ng Magellan, Hamish Douglas, na wala silang ibang magagawa kundi kanselahin ang kanilang kontrata.
A conspiracy by the leadership of the Australian men's test cricket team, which broke the rules with a clear intention to gain an unfair advantage during the third test in South Africa, goes to the heart of integrity. Regrettably, these recent events are so inconsistent with our values that we are left with no option but to terminate our ongoing partnership with Cricket Australia.
Ang Commonwealth Bank of Australia at ASICS Fitness Gear ay kasama sa mga sponsor ng mga manlalaro na bumawi sa kanilang mga kasunduan ng sponsorship kasunod ng eskandalo. Sa isang pahayag, sinabi ng ASICS na hindi nila papayagan ang desisyon at aksyon ng pangalawang kapitan David Warner at kasamang Cameron Bancroft.
As a result of last weekend's event in Cape Town involving members of the Australian men's cricket team and following the sanctions made by Cricket Australia, ASICS has terminated its sponsorship contracts with David Warner and Cameron Bancroft, effective immediately. The decision and actions taken by David Warner and Cameron Bancroft are not something that ASICS tolerates and are contrary to the values the company stands for.
Nauna namang sinabi ng kumpanyang LG na hindi nila uulitin ang kanilang kontrata kina Warner at Bancroft na matatapos sa mga susunod na araw. Pinagbawala din ng Indian Premier League si Warner na naunang nagtiwalang sasama siya sa parehong T20 tournament at pagsali sa mayamang pamumuno sa Hyderabad. Inalis din ng sanitaryo ang kanilang mga material kaugnay kay Kapitan Steve Smith mula sa website ng kanilang breakfast cereal na Weet-Bix. Si Ginoong Smith ang ambassador ng Weet-Bix sa isang mataas na markang kaugnay ng Australian sports. Sinabi sa isang pahayag ng General Manager ng Sanitarium, Todd Sanders, na hindi na magpapatuloy ang kanyang kumpanya sa kasunduan.
Weet-Bix ambassadors represent our brand values of trust and integrity, and they speak to everything that is good about being Australian. Their role as a Weet-Bix kid is to inspire millions of Aussie kids to be the best they can be. Based on the ball tampering incident at the findings of Cricket Australia's investigation, we are unable to continue our relationship with Steve Smith.
Sinabi naman ng Qantas na naniniwala silang gumawa na ng magandang desisyon ang Cricket Australia sa pagharap sa naturang kontrobersiya at magpapatuloy silang maging sponsor ng koponan sa cricket. Samantala, nagpalabas si David Warner ng paghingi ng tawad at pag-amin sa responsibilidad sa pagsasabing maraming pagkakamali ang nangyari na nakasira ng malaki sa cricket.